на хвалях Радио Свабоды у Мінску 19:30 у Пражскай студыі навіну Сергій Навумчык і спачатку пра беларускія падзеі. Перамовы з Беларусью аб безмытным пастаўку расійскай нафты праходзяць складана, хаця беларускі бок і зрабіў шэраг новых прапаноў, паведаміла Інтэрфаксу расійская крыніца, знаёмая з ходам перамоў. Расія яшчэ на адзін месяц адтэрміновае спрашчэнне мытнага кантролю для грамадзянаў Беларусі. Расейцы абяцаюць 25 лютага скасаваць механізм афармлення платнага часовага ўвозу на сваю тэрыторыю беларускіх аўтамабіляў. Узамен, аднак, беларускім аўтамабілістам давядзецца запаўняць пісьмовую дэкларацыю. 26 студзеня апошні дзень, калі партыі, грамадскія арганізацыі ды грамадзяне могуць вылучыць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі шляхам збору подпісаў. Ад серады пачынаецца фармаванне камісіяў. Гарадзенскую фірму «Палёніка» чакае гаспадарчы суд. Пазоў падала абласная падатковая інспекцыя. Фірмай кіруе Анжеліка Борыс, старшыня непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергію Серабро вярнулі архтэхніку, забраную падчас пратрусу 13 студзеня. Гэта фотаапарат і два сістэмныя блёкі кампутараў. Маёмасць вярнулі толькі пасля скаргаў у пракуратуру. На другі дзень афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Бердымухамедаў наведаў МАЗ, МТЗ, завод колавых цігачоў і вытворчае аб'яднанне «Агат». Туркменскі лідар абнадзеяў работнікаў гэтых заводаў, паабяцаўшы шчыльнае супрацоўніцтва. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а зараз да міжнародных навінаў. Нямеччына дашлі ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў. Пра гэта паведаміла канцлер Нямеччына Ангела Меркель, патлумачыўшы, што яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Іх могуць накіраваць у Афганістан у выпадку неабходнасці, у тым ліку і дзеля бяспекі парламенцкіх выбараў. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі заявіў, што Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковую колькасць вайскоўцаў. Адначасна Саркозі пацвердзіў гатовасць павялічыць колькасць інструктараў па падрыхтоўцы вайскоўцаў і паліцыянтаў, пашырыць дапамогу ў гуманітарнай сферы. У Багдадзе ў выніку тэракту смяротніка загінулі 18 чалавек, дзясяткі параненыя. Выбух адбыўся каля будынку крыміналістычнай экспертызы. Прэзідэнт Афганістану Камід Карзай атрымаў падтрымку з боку лідараў суседніх краінаў у справе свайго намеру дамагацца прымярэння з талібамі. Падтрымка Карзаю выказаная ў сумеснай заяве па выніках сустрэчы ў Стамбуле, у якой бралі ўдзел кіраўнікі Афганістану, Пакістану і Турэччыны. На сустрэчы таксама прысутнічалі прадстаўнікі Ірану, Таджыкістану і Кітаю. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступным прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.